Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi este prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ion Ciobotă.
Când a început să lucreze Domnul Iisus, de fapt, când a început să lucreze Ioan Botezătorul, au venit mulțimile și între mulțimile acelea au venit și greci. Nu știm dacă la Ioan Botezătorul, dar Domnul Iisus a început lucrarea Lui în Galileea. Galileea neamurilor. Galileea era populată în mare parte de greci. Galileea era bilingvă. După toate probabilitățile, toți copiii din zona aceea erau bilingvi. Așa cum cei care am crescut în orașe cu jumătate români, jumătate unguri, am crescut automat învățând și limba maghiară. S-a lipit de noi ca copii. După toate probabilitățile, Domnul Iisus vorbea și El și limba greacă. Asta e părerea celor care știu mediul în care a crescut El acolo. De ce e important lucrul acesta? Pentru că atunci când apostolii au trebuit să ducă Evanghelia la neamuri, prima dată au dus-o la greci. Prima dată când s-a vestit Evanghelia în afară cu excepția lui Corneliu, care era latin, în rest, Evanghelia s-a dus la greci. Apostolul Pavel vorbea în limba greacă. Și au trebuit să traducă în limba greacă Teșubah. Să le spui la greci să se întoarcă, dar ei niciodată nu fuseseră la Dumnezeu. Nu te întorci la Dumnezeu decât dacă ai fost odată la Dumnezeu și după aceea te-ai dus de la Dumnezeu, atunci te întorci la Dumnezeu. Dar grecii nu fusese niciodată la Dumnezeu. Ce alt cuvânt ne-ar trebui pentru greci să-i aducem la Dumnezeu? Și foarte interesant, cuvântul este cu totul altul decât întoarcere. Metanoia. Metanoia însemnează schimbați-vă felul de a gândi. Schimbați-vă mintea. Eu cred că transferul acesta s-a făcut sub îndrumarea Domnului Iisus. Cu certitudine s-a făcut sub îndrumarea Duhului Sfânt. De ce? De ce metanoia? Poate că pentru simplu motiv că grecii erau filozofii lumii antice. Asta era oarecum profesia cea mai de seamă la Atena, filozofia. Grecii erau oameni cerebrali, oameni care dădeau mare valoare intelectului. Și Duhul lui Dumnezeu și poate chiar Domnul Iisus personal ca om au decis. Cuvântul trebuie să fie metanoia, schimbarea felului de a gândi. Și lucrul acesta are o importanță colosal de mare ca să înțelegem ce vrea Duhul Sfânt să ne spună prin pocăință. Acum vreau să vă spun că atunci când cuvântul s-a tradus în alte limbi, parcă de acolo încolo a început dezastru. Când s-a tradus în limba latină, s-a tradus prin penitenția, care are implicațiile de pedeapsă, să te autopedepsești, să comiți penitențe, care ne duce într-un domeniu total altceva decât ce vrea Duhul lui Dumnezeu. Când s-a tradus în limba slavonă, de la care după aceea l-am luat noi, s-a mers cu tot într-o altă direcție. În limba slavonă, cuvântul caianie, și însemnează căință, caiti, a te căi, și în limba slavonă, ca să întărești o concepție, să faci mai tare, adaugi po la început, po caianie, căință puternică. Conceptul este sentimentalizat. Și noi avem tendința aceasta de a predica predici lacrimogene ca să-i facem pe oameni să plângă, și cu cât mai de mult, cu cât un predicator făcea pe oameni să plângă mai tare, cu atât era mai bun predicator. Și erau ilustrații lacrimogene care în mod sigur stârneau lacrimi, și erau predicatori care știau să stoarcă lacrimi și zicea, uite cum se pocăiesc oamenii. Problema e că sentimentele sunt teribil de fluctuante și la câteva zile vin alte sentimente și ne-au șters sentimentele acestea. Deci să avem foarte mare grijă că dacă lucrăm numai cu sentimentele oamenilor, nu-i ducem prea departe pe oameni. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la cele două concepte biblice, teșubah și metanoia. Și aș vrea să intrăm acum în metanoia, în schimbarea minții. Să nu vă schimonosiți după chipul veacului ăstuia. Citeți Romani 12:2 în sensul original. Să nu vă schimonosiți după chipul veacului ăstuia. Sau să nu vă strâmbați ca lumea, ci să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre. Când un copil al lui Dumnezeu se rușinează să fie altfel decât lumea și vrea să fie acceptat de lume, el trebuie să se strâmbe, să se schimonosească în exterior, să seamene cu ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu spune, nu o face asta. Tu, dimpotrivă, trebuie să continui procesul de schimbare lăuntrică care se numește metamorfoză. Și cuvântul folosit de Pavel aici este metamorfozați-vă. Metamorfozarea este transformarea cea mai profundă și mai radicală pe care o cunoaștem noi în natură. Metamorfozarea este transformarea unei omizi în fluture. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că așa ceva trebuie să se întâmple în noi. Cuvântul mai apare încă o dată în 2 Corinteni 3:18. Noi toți cu fața descoperită, ca într-o oglindă, privim slava Domnului Iisus și suntem metamorfozați în același chip cu al Lui, din treaptă de glorie în treaptă de glorie, în mod treptat, tot mai glorios ne metamorfozăm după chipul Domnului Iisus. Ca să facem complet analiza aceasta filologică, în Romani 8:29, în traducerea românească, e lăsat afară un cuvânt tare important. Pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, pe care i-a cunoscut dinainte, i-a și destinat dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Cuvântul lăsat afară, care era greu de tradus în românește, era sun morfeo, în 12 metamorfeo. Aici e sun morfeo. Sun e cuvântul cu. În engleză e tradus conform, conformare. To be conformed to the image of his son. Să fim formați împreună cu Hristos după chipul lui Hristos. Așa ar fi traducerea totală. Să ne transformăm împreună cu Hristos după chipul lui Hristos. Transformarea aceasta e așa de profundă încât noi nu o putem face singuri. Noi nu o putem face decât în unire cu Hristos. De la început Dumnezeu ne-a destinat să ne conformăm, să ne formăm împreună cu Hristos după chipul lui Hristos, ca să devenim asemenea chipului Lui. Și această transformare radicală, în Romani 12:2, ni se spune că se face prin înnoirea minții. Să vă metamorfozați prin înnoirea minții. Același lucru ne este spus în Efeseni 4, în versetul 22 ni se spune, voi ați fost învățați să vă dezbrăcați de omul cel vechi, în versetul 24, și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Să vă lăsați de toate cele lumești și să înscrieți în voi trăsăturile lui Hristos. Și versetul 23 ni se spune, schimbându-vă în duhul minții voastre. Spiritul gândirii voastre trebuie să fie schimbat. Ceva în esența gândirii voastre trebuie schimbat ca să poată avea loc schimbare de comportament. Nu se schimbă felul vostru de trai și nu se schimbă caracterul vostru dacă nu se schimbă felul de a gândi și în esența lui. Încă de ieri ni s-a atras atenția că noi avem deficiențe în felul de a gândi despre Dumnezeu, pentru că îl considerăm pe Dumnezeu prea așa un bătrânel care le trece toate cu vederea și are milă de noi. Și noi nu suntem atenți la ce ni se spune în Evrei, capitolul 12, versetul 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și se vorbește unui copil lui Dumnezeu. Grozav lucru e să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și Petru ne atrage atenția că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Dar în Evrei, la capitolul 12, se încheie discuția aceasta despre Dumnezeu. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Oare atunci putem zice, apoi am primit deja o împlătire, o împărăție pe care nu mai pot pierde și atunci pot permite orice. Nu! să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Să ne purtăm cu frică și cu cutremur, pentru că Dumnezeul nostru e un foc mistuitor și grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Așa trebuie să-L gândim pe Tatăl nostru, Dumnezeul cu care avem de-a face. Este un foc mistuitor. Prin urmare, trebuie să ne schimbăm felul de a gândi. Asta e metanoia. Ne schimbăm felul de a gândi cu privire la Dumnezeu și ne schimbăm cu privire, felul de a gândi cu privire la noi înșine. Că nu ne putem juca cu păcatul fără să avem consecințe eterne. Păcatul nostru de aici are consecințe eterne. Printre altele, spune Ioan în a doua lui epistolă, că nu mai primim o răsplată de plină. Ni se diminuează capacitatea noastră eternă. Vom fi mai piperniciți acolo, pentru că aici ne-am jucat cu păcatul. Păcatul nostru ca copii ai lui Dumnezeu are consecințe eterne, pentru că el ne afectează caracterul, ne afectează omul din lăuntru și omul din lăuntru ar merge altfel înaintea lui Dumnezeu dacă noi nu ne-am jucat cu păcatul. Și dacă am fi luptători până la sânge împotriva păcatului. Noi nu gândim bine referitor la Dumnezeu și nu gândim bine referitor la noi și la consecințele pe care le are păcatul noi când glumim cu păcatul. Schimbați-vă felul de a gândi cu privire la Dumnezeu și cu privire la eternitate. Și nu te vei schimba până nu-ți vei schimba felul de a gândi. Înainte de a trece să vă conving de aceasta, aș vrea să vă mai arăt încă două texte. Primul dintre ele e 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Vreau să înțelegeți că Pavel aici descrie mintea ca pe o citadelă, ca pe o cetate întărită. Orice cetate de pe vremea aceea avea valurile acelea de pământ împrejur, întărituri și șanțuri cu apă și avea metereze sau avea turnurile acelea de apărare, fortărețe. Mintea omenească, spune Pavel, se aseamănă cu asta. În mintea oamenilor sunt fortărețe care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. Fortărețe, adică sisteme de gândire, informație greșită, păreri greșite care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. De exemplu, încă preoții răspândesc ideea că pocăiții se adună seara și sting lumânările și fac orgii. Și sunt oameni care sunt speriați de asta și nu vin la pocăiți că ăștia sting lampari, fac orgie. La 950, Iustin Martirul a scris prima carte de apologie, de apărarea creștinilor. Și în cartea asta, el, adresându-se împăratului, spune câte lucruri nedrepte se spun la adresa creștinilor. Unul din lucrurile pe care le scrie Iustin Martirul la 950, că zic păgânii despre creștini, este că se adună seara în case, pe vremea ce erau lumânări, așa se luminau casele, și care avea câini dresați, care la un semnal sar și sting lumânările, și după aceea urmează o orgie sexuală acolo. Aceasta se spunea despre primii creștini de către păgâni. Ar fi tare curios dacă cineva ar putea studia în istorie cum s-a perpetuat această acuzație, dar cum s-a transferat la creștinii evanghelici. A fost preluată de biserica oficială, de la păgâni, și după aceea biserica oficială o aruncă asupra credincioșilor evanghelici. Și ea s-a păstrat de 2000 de ani. Nu-i ciudat lucrul ăsta? Dar în mințile multora este această prejudecată că dacă mă duc acolo, în aia mă bag. Diavolul pune în mințile oamenilor diferite prejudecăți, o altă prejudecată. Asta e o fortăreață care se opune cunoașterii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să o demolăm. Noi răsturnăm născocirile minții care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. O altă fortăreață care le spune tinerilor, nu te duce la pocăiți, că acolo nu te mai bucuri de viață. Tu trebuie să fii liber, să trăiești viața. Ești tânăr. Nu te închide acolo. Te închizi ca într-o mănăstire. Trăiește-ți viața. A trăi viața înseamnă te tăvăli în toate. Și tinerii cred că asta înseamnă să trăiești viața. Ce e asta decât o fortăreață care se opune cunoașterii lui Dumnezeu? Acum, dacă tu tot timpul te uiți la novele, novelele tot timpul ți arată că femeia aia care ar stă numai la bucătărie, ea are și ea dreptul la ceva distracție. Și trebuie să facă câte o aventură cu altcineva decât bărbatul ei. Fiecare episod de telenovelă îți arată cel puțin un adulter. Și ideea pe care ți-o transmite e că e normal să fie așa. Și tu te delectezi cu adulterul ei. Ce se înscrie în tine este că e normal lucrul ăsta și că ar fi de dorit lucrul acesta. Și de mirare că până la urmă îl faci și tu, doar îmi merit și eu puțină distracție. Doar de ce să-mi refuz și eu? S-a creat în tine un sistem de gândire. Trebuie să avem mare grijă de aceste idei care se formează în noi ca fortărețe care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. Noi trebuie să țintim ca fiecare gând din mintea noastră să fie un gând supus lui Hristos. fiecare gând îl face în roba ascultării de Hristos. Aia însemnează că toate gândurile care le cultiv în mine trebuie să-i placă Domnului Iisus. Vreau să vă învăț să știți că noi lucrăm acum la o revizuire a Bibliei Cornilescu și probabil că în scurtă vreme veți vedea Noul Testament în noua formulă revizuită și Filipeni 4:8 e adus la forma lui originală. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, la acestea să vă gândiți. Așa scrie Pavel. Iată la ce să vă gândiți. Aveți grijă ce macină moara voastră. Dumnezeu are grijă să ne învețe să ne păstrăm gândirea noastră curată. Și eu mereu trebuie să fiu atent pentru că gândirea mea o ia razna. Și ba am prins dintr-un ziar ceva, ba din la știri ceva, ba dintr-o reclamă la știri, la televizor, mai ales reclamele. Însă așa făcut e să fie foarte scurte, dar să-ți aducă o imagine și o idee care să lipească de minte. O imagine și o idee. De exemplu, doar meriți și tu asta. Nu-ți nega asta. Meriți să te satisfaci așa. Viața n-are valoare fără asta. Și ideea intră acolo. Și a doua zi, a treia zi, simți cum ea se dezvoltă în tine. Eu trebuie să aduc toate gândurile mele să le fac roabe ascultării de Hristos. Nu mă schimb în comportamentul meu decât după ce îmi schimb gândirea. Să vă metamorfozați prin înnoirea minții voastre.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Iosif Țon, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.